Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekord toob Nädala Kaja teieni 7 intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 8. 12. veebruarini aastal 2021. On mõned juubeli ja aastapäeva kõnelused, üks autasu, raadioteemaline kõnelus, leerijutt ja ka ühe kristliku lasteraamatu koostamise teemaline vestlus. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
Alustuseks mõned juubelikõnelused. Vaimulik ja teoloog, kirjanik ja raadiohääl Arne Hiob tähistas selle nädala reedel ehk 12. veebruaril oma 60. juubelit. Ühtlasi toimus sel õhtul Tallinnas Jaani kirikus tema kahe uue raamatu esitlus. Juubilariga vestles selle tähtsa päeva hommikul toimetaja Katrin Uuspõld.
Täna hommikul on eriliselt hea meel tervitada meie Arne Hiobit, kes tähistab oma 60. sünnipäeva. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Ja südamlikud õnnesoovid tõesti 60. sünnipäevaks, sel juba varasel hommikutunnil. Jaa.
Aitäh!
Saan aru, et päev on juba varakult alanud, väga palju tegevusi on ees, aga 60 ja sünnipäeva tähistamine sellel erilisel, natukene keerulisel ajal on natuke teisiti.
Võib-olla küll.
Te ise olete seda sättinud nii kenasti ja ühendanud veel kahe raamatu esitlusega täna õhtul.
Jah, ma kuulsin, et ikka arvasin, et 60-aset inimene saab jõuab keskikka, aga eile ma kuulsin, üks ajakirjanik rääkis, et nüüd on uus arusaamine, et keskiga algab 70. eluaastast. Ma olen alles noor ja poisike.
See on väga nagu selline mõistlik lähenemine, et alati on midagi oodata.
Ja.
Just. Aga te olete väga viljakas kirjanik olnud ja nüüd ka just kaks raamatut on ka värskelt ilmunud ja need on ühes küljest erinevad, võib-olla võib ka neid mingisid ühendavaid jooni jõuda leida neist. Üks neist on inimene ja teispoolsus ja teine Venemaa ja õigeusk.
Ja.
Kas aeg on nende raamatute jaoks küps?
Jah, muidugi, korona aeg oli ju nüüd terve aasta otsa juba peaaegu, kus niikuni midagi teha ei olnud, peale kiriku jutluste, kevadel jäid need ka veel mõned ära ja kevadel ma aktiivselt kirjutasin. Ja nüüd on jutlused ära jää ja kõned toimuvad, aga ikkagi talitusi ja teatud asju on vähem kiriku juures, aga siis ega inimene siis logeleda ei tohi, tuleb oma tööd teha. Meie ülesanne on ju see veenda inimesi maailmas, et kristlik usk on õige maailmavaade ja õige arusaamine tegelikusest, nii palju kui see inimesele vajalik on. Ja seda, mida siis Kristus meil annab, seda vastu võtta. Eks seda tuleb teha kiriku jutlustes, ametitalituste kõnedes, aga ühtlasi ka internetimeedias ja ühtlasi trükimeedias. Nii et mis on raamatudki muu on kui trükimeedia või kuidas seda nimetada?
Nii ta on. Aga inimene ja teispoolsus, et see on selline läbi aegade inimestele huvi pakkunud, kui ka natukene hirmu tekitanud mõiste või maailm, sest see on alati midagi, mis jääb kuidagi teisele poole meie tunnetust. Ja kas teie raamatust siis võib ka natukene avada selliseid teispoolsuse saladusi moel või teisel?
No eks ma käsitlen ikkagi kolmes osas on raamat, ütleme. Esimeses osas võtan vahel läbi põhiküsimusi, mis on nüüd eesti keeles ka uuemaid kapitaalseid teoseid William Jamesit ja Mürtsaili Aadelt ilmunud igasuguseid muid asju, Yuval Noah Harari ja niisugused tugevad autorid, neid käsitlen samuti Lea Altnurme positsioone ja teised, kes on nende uus vaimsuse teemadega tegelenud, neid võtan vaatlus alla esimeses osas. Teises osas tulevad paranormaalsed nähtused ja ufod. Tähendab, ma olen ikka imestanud kogu aeg, miks teoloogid isuksid teemased ei taha käsitleda. Kui see nende arvates müüd kõik on, siis on Jeesus imed ka ju müüd. Ja kui Jeesus imed on müüd, siis mis mõte, et Jeesus kuulata on. Et nendel hoiakutel on avarad tagajärjed, kui ufod ei tohi taevast tulla, siis inglid ka ei tule taevast. Sest miks me peame uskuma piiblit, kui me ei usu seid, mida praegu inimesed väidetavad kogemad. et nii või teisiti inimeste kogemus maailm kõige laiemas mõttes on seotud ja kui me eitame ühte, siis me eitame ilmselt ka teist ja vastupidi, minu meelest nagu paranormaalseid nähtusid ja ufosi lukusid ei pea kõik kaugelt mitte uskuma, aga see on tegemist valdkonnaga, mis kuhugi osutab ja kus midagi tõesti võib juhtuda ja küllap juhtubki üleloomulikku. Me ei saa seda lihtsalt vahetult kätte, aga me ei saa ka teemat, ei tasu ka teemat nii lõputult ignoreerida. Ega me ju materialistid ei ole, et me nagu üleloomulik asjadega üldse ei tegele enam. Korona möllab, kõik räägivad elu pikendamisest, aga mitte sellest, et mis igaveses elus võib olla. Otse kui nagu ei olekski igavest elu peale surma. Et selles mõttes ju, me oleme ju kristliku sõnumi teenistuses. Jumal on päriselt olemas, ka siis kui ei usuta. Teispoolne maailm on päriselt olemas, loeme piiblist, kui me peame hakkama ka praeguse ajastu kombel tõlgendama mingil moel teisiti, kuna me oleme targemaks saanud mõnedes küsimustes, siis see ju ei tähenda, et me seda eitame. Me ikkagi jaatame ja püüame siis luua kontekste. Ja kolmas osa on siis surmalähedased kogemused selles raamatus, kus siis taas neid on mõõdetud, uuritud ja mitu aastakümmet nüüd juba teaduslikult tehtud järeldusi, vaieldud vastu, aga temaatika on aktuaalne ja osutab väga, väga, väga olulistele punktidele, mida kristlik teoloogia, kui ta ei taha materialismiks muutuda või millekski taoliseks, ei tohiks ignoreerida. Et ikkagi mingil moel seda peab ka käsitlema.
Arusaadav. Ja teine raamat, mis on ka nii-öelda värskelt välja tulnud, on siis Venemaa ja õigeusk. Et kas siis sellise õigeuskliku Venema kohta tõepoolest eesti keeles ei ole just eriti palju raamatut ja kirjandust ilmunud, et teie raamatu põhjal, kui te seda kirjutasite ja mõtisklesite ja uurisite, et mida siis meil võiks siis Venemaast ja õigeusust õppida olla?
Kõigepealt seda, et noh, eks mõningad artikleid ja raamatuid ikka ole õigeuskliku Venema kohta ka olemas, aga ikka vähe võrreldes muude valdkondadega, kus on palju rohkem kirjutatud. Ja teine asi on see, et õppida seda, et ega siis põhiline ei ole õigeuskliku Venema puhul poliitika, vene sõjavägi, ega siis mingid muud taolised asjad, mis või see kuld ja kard kirikus ütleme, vaid seal taga on võimas kuni füüsilise maailmani ulatuv vaimuosadus jumalaga, teispoolse jumalaga, kes saab siinpoolseks. Ja Venemaa ajalooline ülesehitus on kujunenud sellistes seostes, et me arvame, et nagu oleks Venemaa kergemalt muudetav või et saaks Putin asemel keegi teine võimule või midagi. Et siis midagi, mis meile ei meeldi paraneks, see kõik ei ole nii lihtne. Venemaailm ja ortodoksi maailm on niivõrd kristluse algimpulssidest läbi imbunud, et mitte, et seal kõik asjad õiged peaksid olema, aga seal on palju asju, mis on vähe näha, kui neid korralikumalt ei käsitle ja ma üritasin siis seda käsitleda. Et tugev kristlik impuls on võimalik ka Venemaale vaadates ja enda usku selle põhjal edasi kujundades.
Aru saadav nii, et kelle huvi ja võimalust siis tasuks sellesse raamatusse süveneda. Aga täna õhtul Jaani kirikus kell 5 te mõlemat raamatut esitlete ja ühtlasi ka on see teie selline sünnipäeva tähistamine, kus siis kõlab ka juudi ja õigeusu muusika, saan ma aru õigesti.
Jaa, nii see on. Sinna on inimesed oodatud. Eks need reeglid, et pool täituvus kirikust kehtib ja eks need kehtivad endiselt, aga kuna see esitus kestab ka ikkagi, ma ei tea, tund läheb võibolla programm ja veel muud edasi kohvitsemised, algirja andmised ja muud, siis ta vältab laiali paari tunni peale, nii et kui mõni inimene ei saa kaua olla, saab ka hetkeks läbi astuda või lühemaks ajaks ja hankida soodushinnaga raamat, kus on juba osadele algirjad alla pandud ja et ka sellised võimalused on täitsa olemas. Et on oodatud, kutse on edastatud kõigile igatahes.
Kutse on edastatud kõigile ja õnneks Jaani kirik on avar ja ruumi seal on. Aga suur tänu täna hommikul ka Pereraadio inimestele ja kuulajatele seda infot jagamast ja soovime südamest igati õnnistatud sünnipäeva ja loomulikult ettevaatavalt ka uusi eluaastaid. Aitäh!
Suur tänu teile! Aitäh!
Suur tänu!
Nädala kaja.
ELK juurukoguduse õpetaja Kalle Kõiv tähistas sel nädalal oma 50. juubelit. Pereraadio poolt õnnitles teda hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Sel nädalal tähistad sina oma esimest juubelit 50-aastaseks 12. veebruaril. Palju õnne sulle juba ette Pereraadio poolt ka.
Suured tänud, jah, nii on.
No 50 on see siis nüüd selline verstapost, et kus jäädki kohe seisma ja vaatad pikema pilguga selle peale, mis selja taha on jäänud või kui oluline see tähtpäev sinu jaoks on?
Jah, mingi eriline tähendus on kindlasti. Võib-olla see on ka juba usutajatsuistide õpingutest juubeli tähendusest tulnud, et võib-olla varasemalt seda ei teadnudki. Lihtsalt üks suurem pidu, aga kuna see on olnud nii oluline, juba Iisraeli rahva ajaloos, tuleb endal ka mingisugune eriline tunne sisse, et on selline eriline verstapost, aga jah, ma ei tea, et palju ma ikka sinna tagasi tahan vaadata, et ikkagi tahaks veel 50 aastane ikka edasi vaadata, aga võib-olla nii palju siis, et võib-olla keskendun veel rohkem siis sellele, mis on, et vaatan seda, kuhu jõudnud olen, vaatan ümber ringi, et ei vaata ka nii üksit ainult edasi, vaid juba äkki lasen ka vaadata, kus olen rohkem.
See on hea mõte, aga mis on see, mis sind kõige rohkem rõõmustab, kui sa nüüd vaatad siis enda ümber ringi, et mis on need väärtused, mida sa eriliselt tänases päevas hindad?
No, mul on nagu siin ümber ringi vaadates kõik imeline, et on ikkagi väga õnnistatud olnud. Noh, kogu elu tagantjärgi küll seal võib olla igasuguseid etappe, aga noh, viimased 10 aastat, kus ma kolisin Tallinnas ja maale, Ja sündis siis ka kolmas laps 10 aastat tagasi ja noh, nüüd siis sellise perekeskel, sellises kodus seda tööd tehes, nagu ma teen, noh, et need kõik on sellised asjad, millest paremat nagu ei oska tahta, et on põhjust olla väga rahul ja väga tänulik päevas ole.
Eesti kirikust saab lugeda siis pikemat intervjuu artiklit sinuga, õpetaja Kalle Kõiv, sealt tuleb ka välja, et tegelikult see teekond, mis sa oled läbi käinud ka vaimulikus mõttes, on kulgenud erinevatest paikadest läbi, on olnud selline liikumine ja dünaamika on selle sees, et kuidas on vaimuliku ametis, et kui sa oled nüüd kirikuõpetaja täna ja juba siis ka 50-aastane vaimulik, see tähendab, et nüüd oled kohale jõudnud, et nüüd asjad on selged, mis puudutab Jumala riiki, vaimuliku maailma või kuidas ja kas sa üldse tajud, et mingisugune kasvamine jätkuvalt toimub?
No see on nagu selline oma dünaamik on tõepoolest olemas. Ma ei tea, kui palju see seondub jasle 50-ga, aga võib-olla ka, et mingi elukogemus on see, mille pealt sa neid piiblisalme loed ja kuidas need seosed tekivad. Et eks see igale üsna oluline aspekt seal juures. Kõik ei ole selge, nii palju ma küll ütlen, aga väga palju on ka selge. Ja noh, selgeks saab just see, et see oma pooliklikkus ja oma selline jõuetus ilma taevaiseta, et tuhaks olemine, see saab selgeks. Et üha rohkem loodad looja peale, kui mõtled omsele päevale, mitte ei tea oma plaane ja siiemaani pole looja kunagi alt vedanud, et ei ole sellised suuri oma unistusi, aga olen hästi ootusärevil, mida looja minu ellu toob. Mingi plaan ikka inimene teeb, eriti kui pere inimene, aga jah, nii palju on küll muutunud jah, et ei targuta ja ei võta sõna väga palju enam üldse. Et lepin kõige sellega ja ka nende inimestega ja nende sõnavõttega ümber ringi, et juus on seis siis praegu selline ja ei hakka mina maailma ümber muutma, Jumalal on see lihtne, aga minul jah, keskendun pigem sellele ilule ja kõigele, mis on, et siis suurt võitlust ma ei, ega ma ei olegi pidanud väga suurt võitlust, aga selline, ütleme siis niimoodi, et see rahu on pigem mõttu võtmas sees ja eks ma neid kraaklemisi ja asju, mis siin toimub ja eks ma vaatan sellise pigem põnevusega, et kuhu nad välja jõuavad ja millal nad välja jõuavad.
Püha Ignatius Antiokiast on öelnud, et parem on vaikida ja olla midagi, kui rääkida ja olla mitte midagi. Et sina, Kalle Kõival, et lisaks siis kogudusõpetaja ametile, mitmekordne õpetaja, siis ka koolmeistri amet on see, mida sa seal juurus oled nüüd siis pidanud, et kui erinevad maailmad need ikkagi on, et minna kirikusse, ütleme, üks selline stereotüüp on, et seal on ju peamiselt vanemad inimesed, hoopis teine põlgond, hoopis teine maailma nägemine, kooliõpilased, teine stereotüüp, mis nendega kaasas käib, on see, et noorus on hukas, eks ole, et kui suur hüppe see sinu jaoks on kantslist tahvli ette?
Ja, ma ei tunneta tõesti mitte mingisugust hüpet seal, et mõlemad nagu vanemad inimesed nagu teadlikumalt tahavad nagu elu mõtet otsida või inimeseks olemise mõtet ja noori oma kasvatada ja õpetada nii palju, kui nad vastu võtavad, et nad hakkaksid mõtlema, mida siin elus teha, mida korda saata ja mida siin inimeseks olemine tähendab. Mõlemad nagu jalunavad sellise tarkuse järele, mida siis võiks, kus võiks kirikõpetaja siis olla toetaja või suunaja. Vanem oskab küsida ja noorem vaatab ümber ringi ja võib-olla küsida peale väga hästi oskada, siis tahaks olla selline eeskuju, et ta õpiks küsima, õpiks vaatama. Mul nagu sellised rolle, nagu et ma nüüd lähen ühest rollist teise, et ma lähen kirikukoguduse majast või kantseleist lähen nüüd direktori kabineti, et siis kuidas ma mingisugune hoiab muutuks või ma ei tunne, et mingit vahet. Ma olen täpselt samasugune inimene, samasuguses rollis, et ma ei ole ka konkreetse aine õpetaja, et võibolla aine õpetaja on vaja seal ühe aine keskselt seal, isegi siin ma ei näe tegelikult erinevust, aga mina olen ja direktor, et ma ei pea ühtegi ainet andma näiteks praegu, et saan juhantada õpetajaid ja olla neile ka toeks ja kulta nende muresid, et eks see organisatsiooni juhtimine on ju see, et sa pead vaatama, et kõik lülid töötaksid, ja selleks on vaja, et nad oleks rahul oma töötingimustega, nad teaks, mida nad teeksid, et nii on ka kirikusega, et see on elus tal pool.
Kalle Kõiv, 50. Sünnipäev siis, mille pärast Eesti kirik on ka intervju loo sinuga teinud ja me oleme saanud täna omikul rääkida, et täskus selle eest, aga võibolla mõni vihje ka, et kuidas see sünnipäeva tähistamine siis sellise tähtsa numbri juures välja näeb, on sul omad traditsioonid või perele, et kuidas te sellise tähtpäevi ühes koos peate?
No, perel on jah see traditsioon, et ikka lauldakse üles ja tuuakse üks kindel majuspala, mis tehakse, see on alati ka üks neil peres, kus siis ka mõni küünal on väära puhuda ja et see hommik on alati ja see on kindlasti ka nüüd, et siin ei ole oluline, et 50 on, aga eks on plaanitud ikkagi ka suurem seltskond ja sõpruskond kokku kutsuda, aga mitte siis nüüd koronatingimustes seal osa keelatud, et eks siis suvel äkki vaatab, et kui muidugi selleks saaks ei ole see tahtmine katutud, aga väiksemas seltskonnas koolipere peab ikka meeles ja kogudus peab oma soodu meeles, nii et sellised väiksed osaduses istumised on kindlasti.
Aga tore, et perraadil on olnud võimalus sinuga täna hommikul kõneleda ja kuulda neid mõtteid, mida siis juurukogudusõpetaja ja koolidirektor on saanud jagada selle tähtpäeva puhul. Kalle Kõiv, suur tänu veel kord ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh ja rohket õnnistust kõigile, nii sulle kui raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Mustamäe Kristlik Vabakogudus tähistab sel nädalavahetusel 30. aastapäeva. Koguduse juhatuse liige Riho Uusväli vaatab põgusalt tagasi koguduse möödunud aastatele ja veidi ka ettepoole. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Mustamäe Kristlik Vabakogudus tähistab eelseisval nädalavahetusel oma 30. sünnipäeva. Telefonil on Riho Uusväli Mustamäe Vabakogudusest. Kas te ei oskate öelda ja meenutada neid aegu 30 aastat tagasi, kui kõik algas?
Mina ise päris selle alguse juures ei olnud. aga see, mida ma tean, on see, et oli aastat 90-ndatel alguses seal, kui oli olnud ühiskonnas selline vabanemine ja väga lihtne oli alustada kuskil koolimajas mingisugust piibliõpetust või mingit kursust ja tehti siis mõned oleviste inimesed tegid ühes Mustamäe koolis, ühes tavalises koolimajas sellist piiblikursust, mida olevistes oli ikka kasutatud piiblikooli nime all. See tegelikult on algselt mõeldud küll ise õppijale, aga ta sobib klassitööks ja materjal ka väga hästi. Seda siis tehti ja kui see kursus läbi, see inimesed olid harjunud juba käima, siis tuli nagu massiliselt, sest huvi oli selliste asjade vastu 90-ndate alguse poole väga suur. Kui siis see kursus iseenesest läbi sai, siis oli küsimus, et mis nüüd edasi saab. Et inimesed on juba harjunud käima ja järgmine pühapäev tuleb ja mis siis tehakse. Siis oli vaimulik koosolek ja sealt algaski nagu koguduse töö. Nii palju on, kui mina sellest alguse juures tean.
Millal teie enda algus oli?
Me vahetasime elukohta kuskil 95-96 ja tulime Mustamäele meie pere. Ja siis oli see, et kuna meil poisid olid väiksed, kaks poega on peres, nüüd on suured mehed, siis olid väiksed, siis oli probleem, et noh, et kuhu me nendega lähme just nimelt, et regulaarselt käia saaks. Sinna olevistesse oleks tulnud trolliga sõita, siis veel läbi pargi minna, et kui on midagi lähemal, et siis oleks parem ja siis me ühel hetkel avastasime selle Mustamäe koguduse. Ja siis me hakkasime seal käima, siis oli veel olevist osakond, et see selline juriidiline iseseisumine tuli hiljem, et see oli 2003. aastal, jah.
Ja te olete sellest ajast koguduselus olnud kaasas?
Jaa, ikka.
Kas oskate öelda, kui palju nendest inimestest, kes toona olid koguduses, on praegu alles ja kui palju on koguduse käekäik või olukord tänaseks muutunud?
Jaa, et mõned inimesed, kes päris alguses olid, on siia maani, aga muidugi need inimesed vahetuvad aja jooksul. Ja suurem osa inimesi on nüüd niisugused, kes esimese alguse juures ei olnud, kes on mingi aja jooksul juurde tulnud, noh nii nagu mina isegi. Ja neid tuleb juurde kuni viimase ajani niimoodi vähe haaval. Et meil on inimesi, kes on tulnud, ütleme, viimase aasta jooksul ka. Kas me räägime natukene edasi ka tulevikust või tuleb selle kohta eraldi küsimus?
Selle kohta tuleb eraldi küsimus ja okay, me räägime eraldi ka tulevikust, aga
teeme siis järjekorra.
Ma tahaksin veel nii-öelda koguduse praegusest käekäigust rohkem teada saada, kus te koos käite, kui palju teid on? Ja.
Kooskäimine puudutabki tuleviku osalt juba. Me praegu käime koos Mustamäe tee 18, on ruumid, mida me üürime talleksilt. Ja kus me oleme paigas juba, kui ma nüüd õieti mäletan, siis 2009. aastast. Need on meie esimesed ruumid, mida me üürime nii-öelda 24-7, et ennem see töö käis ühes koolimajas pärast teises, kus me üürisime selle saali mõneks tunniks ja võibolla sinna kõrvale mõne klassi pühapäevakooli jaoks ja võibolla mõne klassi ka ühel mõnel argipäeva õhtul palvekooseleku pidamiseks. Aga nüüd on, need on meie esimesed ruumid, mis on 24-7 meie käes, et tee või öösel kell kolm koosolekut, kui vaid tahad. Need on suurepärased ruumid, et ise harjud nagu ära, muutub sulle tavaliseks, kui sa pidevalt seal käid ja toimetad. Aga kõik need, kes tulevad meie juurde külalisena, näiteks esimest korda sinna satuvad, tulevad trepist üles ja siis noh, sisule tahetavad, sellepärast, et me oleme kolmandal korusel, see on katuse korus või nende kõige viimane korus, meie lagi on maja katus ja see on mitte horisontaalselt, vaid niimoodi nagu viilkatus. Ja siis seal ees on veel niisugused pennid, see jätab väga, väga kiriku mulje, kui inimene sisse tuleb alguses ja seal on veel mõni muu selline hea asi, et need ruumid on suurepärased, aga meie aeg seal saab nüüd veebruari kuuga ümber, siis me liigume uude kohta.
Ja milline on see uus koht?
Uus koht on Mustamäe tee 8, see ei ole kaugel. Praegu oli 18, siis on 8. Et samamoodi me talleksilt üürime ruume, me jätkame sama partneriga ja selles praeguses kohas on see, et kuna seal ruumile, meid ei aetaks muidu ära, talleksile see sobib, et me seal töötame, aga sellel ruumil on, ei ole teist varu väljapääsu ja siis ei tohi seal palju inimesi koos olla. Et seepärast päästame, et seab oma reeglid ja nende järgi peab käima ja seepärast me liigume uude kohta, Mustamäe tee 8, meie esimene teenistus uues kohas on 7. märtsil, Ehk kes tahab veel nüüd seda toredat kohta vanas kohas näha, ma korona ajal küll ei julgusta inimesi palju liikuma, aga kui keegi tahab viimast pilku sinna heita, no tere tulemas, mis tahes pühapäeval veel veebruaris vanasse kohta, siis 7. märtsist oleme Mustamäde 8.
Tuleme selle nädala pühapäeva juurde, nüüd on õige aastapäeva tähistamine, mida teete, keda kokku kutsute?
Ja, no kui sul on üks aastapäev, siis pühapäevane jumalatenistus kannab kindlasti nime, et see on aastapäeva jumalatenistus. Ja kui on 30, siis sa tahaksid teha mingisuguse asja natukene uhkemalt ja suuremalt ja ägedamalt kui iga aasta. Aga kuna nüüd on korona, siis me oleme läinud seda teed, et me masse kokku ei kutsu. Kui keegi soovib tulla aastapäevale, meil tenistus toimub tere tulemast ja me oleme rõõmsad, see on siin oma valik ja vastutus siis. Aga me niisugust asja ei tee, nagu me kuskil siin sügisel planeerisime, et me kutsume kokku eraldi kutsetega kõik inimesed, kelle kontakt meil on ja kes on siin koguduses kunagi käinud, olnud, teinud, panustanud. Selle plaani lükkame praegu edasi. Teenistus toimub kell 11, Mustamäe tee 18 on aadress. Ukse peal on tervitaja, kes laseb sisse ja juhatab edasi, kui vaja, kui ei ole selles majas ennem käinud. Majal on palju uksi, leia üles õige uks, see on kesklinna poolsel küljel või ütleme Kristiine keskuse poolsel küljel ja kui ei peaks tervitajat olema, siis ukse peal on ka kirjad, see otsi sealt üles Mustamäe Kristlik Vaba Kogudus ja vajuta ukse kõrval fonolukutelefonil seda numbrit, siis lastakse ikka sisse.
Pere raadio kõlab üle terve Eestimaa, kas saab ka arvuti kaudu jälgida?
Ja see ongi nüüd meie esimene selline kord omamoodi ajalooline moment, et tänu koroonale me hakkasime seda võimekust arendama ja meie esimene jumalateenistus, mis nii-öelda välja läheb kasvu üle maailma, toimub sellel pühapäeval. See on YouTube'is, aga see ei ole nüüd niimoodi, et kui sa YouTube'i otsijasse kirjutad MKVK või Mustamäe Kristlik Vabakogudus, siis sa saad ka kohe sinna, kus vaadata saab. Et kui keegi soovib vaadata meie, et ma kontrollin järgi, kas meie kodulehel on see link, et võiks ju olla, aga kui ei ole või sealt ei saa, siis kui keegi minuga ühendust võtab, Riho Uus oli, kas siis helistab 563-51061 või kirjutab sinne sellele aadress, kirjutab näiteks mustamae.vabakogudus@gmail.com siis ja küsib seda linki, siis ma seda hea meelega jagan.
Kes teenistusel kõnelevad?
Ja meile tuleb küll EKP Liidu president Erki Tamm. Temaga on see juba ammu kokku lepitud ja seda me ei ole nüüd ära muutnud, kuigi me oluliselt kärpisime kõiki muid plaane, mis selle teenistusega oli seotud. Aga Erki tuleb ja tema jagab oma sõnumit ja seda on ka võimalik siis otsepildis vaadata kus iganes.
Vaatame pühapäevast kaugemale, vaatame kaugemasse tulevikku ja toetume sellele, mida teie olete oma koguduse aastakümnete pikkuse tööjooksul juba näinud. Mis teie arvate, kuidas see praegune aeg on võrreldes sellega, mis on möödas ja mis teie arvate, kas seis on parem või halvem?
No möödas on väga erinevaid aegu olnud, et siin on ka koguduse elus ja töös olnud väga erinevaid aegu. Mis nüüd edasi tuleb, ega me seda nii hästi ei tea, aga meil on mingisuguseid mõtteid ja plaane, mõned nendest kindlasti ei realiseeru. Mõnda asja me teeme. Mõned võimalused pakub uus koht, millest ma just rääkisin, et noh, kui meil jääb nüüd, toimub küll aastapäeva teenistus, aga 30. aastapäeva puhul oleks ju midagi rohkem tahtnud, kui nii-öelda pidu jääb ära. Siis on mõtteid, et võibolla me teeme seda pidu hiljem kunagi. Võibolla me teeme seda järgmine aasta, 31. aastapäeval. Teeme olümpiad, mis ka lükati aasta võrra edasi. Aga võibolla me teeme seda pidu hoopis suvel, vaatame, kuidas uues kohas see olukord on, et kuna see koht, kust me sisse käime, on uues kohas sisuliselt sisehoov, mida suuresti kasutatakse parklana, siis kui võibolla omanikega läbi rääkida, on võimalik endale selleks mingisuguseks pühapäevaks ruum kinni panna, võibolla me saame katta laua seal sisehoovis selle parkla koha peal, nii nagu mõni maakogudus teeb aastapäeval oma niisugust pärast teenistust on selline pidu, kus pikk suur laud on õues kaetud. Kõik võimalused on, ma ei tea. Et, ja see kõik töötab tegelikult selle nimel, et, et koguduse inimesed kasvaks vaimulikult ja et seal koguduses oleks nagu hea olla, oleks selline rõõmus ja lahe atmosfäär ja inimesed tunneksid ennast hästi ja neil oleks hea kasvukeskkond vaimulikult. Et see on, see on oluline, see on see, miks, mis pärast me seal nagu sebime üldse seda asja.
Mustamäe vabakogudus peab 30. sünnipäeva. Suureid täht teile, Riho Uusväli, olge hoitud ja õnnistatud.
Ja aitäh!
Nädala kaja.
LK Ridala kogudus on hiljuti saanud ühe kauni autasu. Millise äramärkimisega täpsemalt tegu, räägib järgmises intervjuus selle koguduse õpetaja Küllike Valk ja teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Läänemaa 2020. aasta kodanikuühiskonna teo tegijaks kuulutati sel aastal Ridala Püha Maarja Magdalena kogudus. Ja sellest ongi meil täna hommikul rääkimas koguduse õpetaja Küllike Valk. Palju õnne!
Suur aitäh!
Kas te räägiksite kuulajatele, et millega seoses teie kogudus sellise tunnustuse pälvis?
See oli eelmise suve. Noh, meie jaoks sajandüritus. Me tähistasime oma koguduse esmamainimise 800. Aastapäeva ja kiriku valmimise 750. Aastapäeva. Et sellega seoses me plaanisime juba mitmeid aastaid, oleme ette valmistunud selleks suveks, eelmise aasta suveks üritusi ja noh, need kujunesid lausa niisuguseks ürituste sarjaks, et olid erinevad kontserdid ja erinevad üritused, et igale ühele midagi sai. Oli kindlasti kohe alustasime Madlipäeva jumalateenistusega ja järgmisel päeval oli ajalookonverents, kus siis ajaloolased rääkisid põnevaid seiku kiriku ehitamisest ja kirikuarhitektuurist ja sellest kunstist, mis on selle sees. Ja sellele siis järgnes ajalookonverentsil järgnes kirikukontsert, esines ansambel Triskele, toredate keskaegsete lauludega. Ime ilus on see kiriku kõla ja need sobisid nii väga hästi sinna. Kolmas päev oli omamoodi enneolematu ja põnev päev. Me lugesime ühes koos ette hommikul kella 9 või 10 hakkasime peale ja õhtul lõpetasime. Kella 11 paiku lugesime Villem Grüntal Ridala regivärsilise raamatu Püha Rist. Et olid erinevad lugejad, iga mõnekümne lehekülje järelt vahetasime lugejaid ja oli ka regivärsi lauljaid, nii et see oli niisugune ääretult tore, vaikne, lihtsalt ühe inimese häälega toas ja imeilus vaade kirikule, meil on pastoraat on kiriku kõrval ja suurest aknast paistab kirik. Ja sinna vahele veel jäi ka üks kirikukontsert, Heina Vanker laulis kirikus ja siis lõppes see päev sedasi pimedas ja tuledes äras kirikut imetledes ja see oli võimas, see oli erakordne. Kuressere pereraadio tegi sellest ka ülekande, nii et seda inimesed said jälgida ka kaugemalt, kuidas see meil edeneb. Neljas päev oli kihelkonnapäev, kus kihelkonna rahvas siis üldsegi mitte kirikurahvas nii otseses mõttes, vaid kaugemate külade ja külaseltside käsitöölised väike ettevõtjad müüsid oma kraami laadal ja rahvas hea meelega kõndis laadalaudade vahel ja tegi sisseoste. Ja seda päeva me alustasime ka kirikus kontserdiga, kus siis Rapla puhpiliorkester oli meil abis ja puhus meid rõõmsaks sellel hommikul. Ja kihelkonna päev läks edasi nii, et lastele olid mänguks toodud väikesed loomad, keda nad said siis paitada ja lähemalt uurida. Ja sõime muidugi suppi ja rääkisime juttu ja kuulasime veel, üks ansambel oli õue peal ka, ansambel ämmat tegi meile sellist meeleolukat muusikat. Ja see tsükel lõppes tänu jumala teenistusega pühapäeval, kus piiskop Tiit Salume pidas jutlust ja oli ka ilmselt selline tore, sest kirik oli rahvast täis ja Tallinna jaanikoguduse naiskoor oli meil seal abis kaasa teenima. Nii et selline suur, uhke, mitmekülgne ürituste sari see oli ja tõenäoliselt see siis sellise tähelepanu pälvis ja nii see tunnustus tuli.
Neid huvitavaid üritusi oli tõesti palju ja muu hulgas, nagu te juba mainisite, siis te kaasasite kogukonda ja teid tunnustati ka selle eest, et kuidas seda teha oli? Oli see keeruline või lihtne?
No eks ta alguses ikka on keeruline, sest sa pead käima ukselt uksele ja rääkima, mida sa teed ja kuidas sa teed. Aga meil on olnud paar aasta tagune kogemus sellest kogukonna kaasamisest, kui me istutasime õunapuid. Kihelkonna õuna aia rajasime ja siis me kaasasime ka kõiki. Ja siis me ka 2 aastat tagasi ja samamoodi ka sellel aastal tegime sellise brosüüri, kus me kirjeldasime kõiki neid inimesi, kes siis käed külge panid ja millega nad muidu seal kandis siis omale kas siis elatist teenivad või kuidagi rahva meeleolu püüavad niisuguse erksa hoida ja inimesi kokku käima panna, et need said kõik kirjeldatud nendes brosüürides, mis tegelikult inimestele väga korda läks, et me saime ühenduse nendega. Ja nad on olnud ikka abis, kogukonna inimesed, ka kaugemalt.
Mida teie vaimulikuna arvate, et kas kogukonna kaasamine koguduste tegevus on koguduse jaoks oluline?
Mina arvan, et on kahtlemata oluline. Inimesed ei kardaks neid kirikuinimesi, et nad on olnud selline ajalooline nagu eelarvamus, et kirikuinimesed hoiavad nagu kokku või tegelevad ei tea millega. Et nad ei ole nagu kaasaegsed ja ei ole nagu ühilduvad ühiskonda. Aga ma arvan, et neid tegevusi tuleb leida ja neid on üsna mitmeid, kus me saame kirikust välja tulla ja rahva sekka minna või siis rahva kirikule natuke lähemale tuua, et näidata, et kirik on tegelikult ääretult vägev ja tore paik, kus saab ka vaikselt istuda või kontserti nautida või siis oleks ju tore, kui lõpuks inimesed ka jumalasena tuleksid kirikust otsima, et see on see suurim eesmärk.
Suur aitäh teile Küllike Valk selle intervjuu eest ja palju õnne veelkord selle tunnustuse puhul ning ilusat päeva jätku.
Suur aitäh teile ka õnnistatud päeva ja õnnistatud tegemisi.
Nädala kaja.
Laupäeval 13. veebruaril on rahvusvaheline raadiopäev. Selle puhul võttis kõne päev varem pereraadio hommikutoimetaja Tauno Toompuu Raadio 7 peatoimetaja Helle Aanile, kes samal ajal seal raadios hommikuprogrammi tegi.
Helle Aan on meil Raadio 7 peatoimetaja ja täna ka telefoniliinil. No rõõm kuulda, et saame kahe hommikuprogrammi vahel sellist ühendust pidada, et Helle, sina oled täna hommikul Raadio 7 stuudios.
Nii ta on. Ikka igal hommikul olen Raadio 7 stuudios ja äratan siis kuulajad. Me ärkame koos ja äratame südame silmi, nii ütleme meie.
No nii, rahvusvaheline raadiopäev on homme 13. veebruaril ja sellepärast tegelikult olen selle telefoniühenduse loonud. Helle, sina oled pikka aegne raadiotöö tegija, enne kui veel kristlikud raadiod üldse tulla saidki, olid sa juba raadios ise kohal ja tööd tegid. Kas see rahvusvaheline raadiopäev, mida ju väga pikalt ei ole tähistatud, vist kuskil 10 aastat ainult saarasel moel, raadiotöötajad kuidagi eriliselt tähistavad ka või tähendab see midagi see päev?
No oleneb sellest, kes mida väärtustab. See päev on ju mõeldud selleks, et väärtustada raadiorolli nii informatsiooniallika kui meele ja lahutajana, kui maailmapildi ja väärtusinnangud kujundajana. Aga ma mäletan, et kui ma seal, nagu sa meenutasid, Eesti rahvusringhääling on nüüd, aga siis oli Eesti raadio, siis meil oli ikka suur pidu, 7. mai ja raadiopäev ja siis oli tore. Aga nüüd on kuidagi ju kõik sedasi, et igaüks oma platformi peal, ka siin Eestis nii väga, võib-olla rahvusringhääling taas eelmisel aastalgi ju tähistas seda päeva, et lihtsalt rääkida ise ja olla oma rahvaga koos, et see raadio tähtsus ei ole ju kadunud.
Raadio tähtsus üle ikka vahest aegalt räägitakse, et kõik kuidagi muutub, tehnoloogia muutub, eks ole, meil on täna juba see internet ja podcastid ja taskuhäälingud, kõik see, et Helle-Ann, kui palju sinu hinnangul on kõik see mõjutanud see kristlike raadiote tegevust ja jumalasõna kuulutamist raadio vahendusel, kas see on ka kuidagi muutunud, on see muutunud olulisemaks või pigem tähtsus kaotanud?
Tõepoolest muutunud on kuulamisvahendid või need erinevad platformid, aga muutunud on ka kuulutamismeetodid ja me teame, mida Jeesus tegi, ta kohtus inimestega seal, kus nad olid nende väljakutel osales aruteludes ja vestlustes ja nüüd pea kaks või rohkemgi veel 1000 aastat ju hiljem samades paikades tegutseb meedia, raadio, televisioon, filmid, internet ja uuringud näitavad, et inimesed veedavad tunde ka raadiot kuulates, mitte ainult telerit vaadates või surfates veebis ja kui me vaatame neid või kuulame ka mitte kristlike raadiot, siis me teame, kui palju tehakse reklaami, sest reklaamifirmad teavad, et kui tahad jõuda suurema arvu inimesteni, siis tänapäeva kohtumiste turukats on just nimelt see sama meedia. Nii et meie oleme meediana olemas just missioni raadiona. Ja meie visioon ongi jõuda selle rõõmusõnumiga iga eestimaalasena. Ja mina olen täna hommikul ka meenutanud seda, et 13. veebruar on rahvusvaheline raadiopäev. Ja meenutanud seda, et huvitav on see, et peaaegu et kõik sellised head asjad on saanud alguse kristlusest või kristlikust sõnumist. Ja see aasta oli 1908, kuigi ju tähistatakse ÜRO raadiopäeva, nii et seda raadio loomist seal ÜRO juures, siis see oli aasta 1908, kui esimene raadio saade läks eetrisse ja see oli jõululaupäeval, mis arvad, Tauno, mis sõnum siis eetrisse läks?
No jah, eks ikka sõnum Jumala poja sündimisest tõenuselt.
Just nimelt nii, et me jagame ikka rõõmu sõnumit kaasaegsete tehnoloogia vahenditega ja see meedia vahendustel kohtume just inimestega seal, kus nad igapäevaselt on. See on kodus, tööl ja tihti ka autos. Ja nii ongi tegelikult kohtuvad kuulajad või ka lugejad just meedia vahendusel läbi selle väärtussõnumiga raadiojaamade, pereraadio ja raadio 7 just kohtuvad Jeesusega. Nii ta on.
No, seda on hea teada, et raadiol on oma tähtis roll ja koht. No, tänapäeval räägitakse seda, et moodsad inimesed enam tekste lugeda ei jaksa või ei oska või ei viitsi sellised pikki artikleid. Kas raadio puhul ka võib midagi sellist täheldada või kas on üldse taolised uuringuid tehtud, et kas inimesed pigem eelistavad selliseid lühikesi sutsakaid, kiired sõnumid ja pikk selline jutusaade tunniajane või vahelisegi paari tunnine on pigem juba selline mineviku kuuluv nähtus.
Nii ja naa, see oleneb vastuvõtjast ja oleneb, millest räägitakse. Ja kui tahetakse süveneda, siis peabki selgitama. Siin aastaid juba tagasi räägiti ka siia, kes tulid teispoolt piiri Eestisse ja ütlesid, et oli, et meil näiteks seal Ameerikas üle 7 minuti keegi ei räägi, sest keegi ei kuula rohkem, et nad ei suuda süveneda, aga me ikka rääkisime. ja kui vaadata, siis on ainus hea asi, et kui see saade on pikem, siis on võimalik järel kuulata ja oma aega võtta, et kuulata, sest me ju teame, et vastuvõtjale, kui ta on ka kodus või autos näiteks, et nii palju on ju neid kõiki võimalike mürasid, mis hajutavad tähelepanu ja kui tahetakse hommikuprogrammi teha, siis tuleb lühidalt rääkida, aga kui tahetakse midagi muud ja teisel ajal, siis on kõik pikkused võimalikud, isegi 2 tunnised, kui vaja.
No Ameerika standarditest lähtuvalt meie intervju on juba oma piirid ületanud, üle 7 minutit oleme saanud rääkida. Viimane küsimus veel, Helle Ann, mida sellised kogemustega raadiotöötajad üksteile soovivad, kui on vaja eetrisse minna, milline selline raadio tegi ja selline kivikotti või naelkummi laadne soov oleks?
Või seda ei olegi tehtud, lauljatele öeldakse okas kurku, sest häälega on töö, et ma paneksin mett moka peale, et siis oleks nagu, me oleme ju armastust jagav raadiojaam erinev teistest, pereraadio ja raadio 7, et seda rõõmu jatkuks ja seda mitte mesi juttu ei ajaks, vaid seda armastust jagaksime, selline on minu soov kõigile raadio 7 ja ka pereraadio kuulajatele, võtke vastu armastust.
Suure parane, kaunis soov sellega täna ka lõpetame. Helle Ann, aitäh selle hommikuse intervjuu eest, õnnistatud päeva ja õnnistatud kordaminekut sinu Raadio 7 hommiku programmi ja kuulmiseni kohtumiseni taas.
Suur tänu ja teile ka kõike head.
Nädala kaja.
Järgnevalt on teie ees kõnelus ELK Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praatsiga. Jutu alguses kuuleme äsja alustanud leerikoolist, aga teemad ja jutud liiguvad laiemalegi. Temaga vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
tore on kokku saada inimestega, kes on pidanud plaani leeri tulla juba tükk aega ja on selle otsustava sammu siis ühel hetkel teinud. Nende huvi eeloleva vastu ei ole väikene. Toredasti, hästi toredasti on, et leeri õpilased ikka tulevad leeri sellepärast, et selle tulemisega on seotud ka nende lähedased ja omaksed või sõbrad, tuttavad ja need seosed, mille pärast leeri tullakse, need on väga erinevad.
Praegu on meil selline imelik aeg. Kas see korona aeg on inimeste leeri tulekud kuidagi mõjutanud? Kas leerilapsi on vähem või rohkem või on see üldse muutunud?
Ma ei oska praegu see tänase seisuga seda öelda. Sellepärast, et nüüd korona ajal on olnud üks leerikursus ja varasem leerikursus ei olnud väiksem aga suurem kui varasematel aastatel. Ja nõnda samuti on ka kogemus, et esimesele kohtumisele ei pruugi veel kõik soovijad kohale tulla. Nii et veel kolmel järgneval laupäeval on võimalus leerikursusega ühineda. Ja see pärast nagu sellist lõplikku arvu mul leeriõpilaste kohta praegu ei ole.
Nii et Viljandi Pauluse kogudusse saab veel leeri minna järgnevatel nädalatel.
Laupäeviti kell 1 on meil praegu kokku lepitud leeritunni algus ja see kestab meil tavaliselt 2 tundi väikese pausiga tundide vahel, nii et ja praegu on veel võimalik tulla kaasa leerikursusega.
Küsiks nüüd sellist asja, et hiljuti on üks tuntud ühiskonnategelane öelnud, et kaalub kirikust välja astumist. Mis te arvate, kas see mõjutab kuidagi inimeste suhtumist kirikusse või kui kutsuv kirik praegusel ajal on?
Jah, minu meelest, kui keegi kaalub kirikusse kuulumist, ja tahab välja astuda, siis on sügavalt isiklik otsustus. Aga arvan, et kiriku kuulutus ja sõnum ei ole tekkinud eile ega nädal tagasi, isegi mitte aasta või 10 tagasi, ka mitte 100 aastat või 500 aastat tagasi. Et ilmselt see inimene võib olla kiriku kuulutuse ja õpetuse sügavama sisuga. Et tal on võimalus seda tundma õppida ikkagi ja et kirik oma kuulutust ja õpetust niimisi moes olevatel või kaasajal tihti peale nagu populaarsetele seisukohtadele ei muuda. Et päris kindlasti on kirikul oma õpetuses ja kuulutuses oma sisemine dünaamika. Kes lähemalt seda tunneb ja teab, siis ilmselt ei ole see väga üllatus, et kui tema on ära tundmisele jõudud, et kirikus see kuulutus ja õpetus, millest ta oli ka varasemal ajal teadlik, siis on temas mingi muudatus temas endas võib-olla toimunud ja siis kui see on põhjuseks välja astumisele, siis muidugi. Aga päris kindlasti ka selline asi, et populaarsus või kiriku suhtes nagu hoiakuid muudab. Kirikul ei ole nagu minu arusaamist mööda eesmärgiks olla populaarne, vaid pigem just teha seda, mida läbi sajandit on tehtud ja kuulutatud. See tähendab kuulutada Kristust Jeesust surnud ja ülestõusnud issandat lunastajat ja tihti peale sellised õpetused, mis erinevatel aegadel võivad väga populaarsed olla ja meedias ja ühiskonnas selliseid tormilisi diskussioone ja debatte esile kutsuda, et kirik ei pea nendega kõikiga kaasa minema. Et võib-olla üksed eriti markantsed ja äärmuslikud näited, et lähiminevikust ei pea minema kaasa fasistlike arusaamadega või ei pea minema kaasa omal ajal väga tugeva propagandamasina poolt õhutatud kommunistlike ideedega. Et kirikul on õigus, nii nagu ka igal inimesel, hoida oma seisukohtadest ja väärtudest kinni.
Mida teie vaimulikuna arvate, et kuidas hoides kinni just nendest samadest väärtustest saab kirik aidata kaasa sellele, et rohkem inimesi tuleks nii leeri kui ka kirikusse üleüldiselt?
Jah, ma arvan, et selles osas on meil ju kõigil, mitte ainult kirikul, kaasaegsed meedia vahendid, nii sotsiaalmeedia kui massimeedias, on võimalik üles astuda ja esile astuda, silma torgata. Aga need on sellised tehnilised vahendid. Võib-olla seegi, kuidas leerilapsi ja kuidas ka oma koguduse liikmeid konsolideerida. Selles on ka minu mõelest kõige olulisem ikkagi, et on inimeste omavahelised suhted ja kiriku koguduste oma inimeste omavahelised suhted koos käimised. Ja praegusel ajal, kui koos käimised on takistatud, siis ilmselt tuleb neid kõige paremaid viise ja meetodeid alles õppida ja otsida.
Suur aitäh teile, Allan Praat, selle intervjuu eest ja jõudu leeriga ning õnnistatud päeva jätku.
Suur tänu teile ja õnnistatud päeva.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane intervjuu on seekord ühest uuest kristliku lasteraamatu koostamisest. Sellest räägib lähemalt projekti eestvedaja Aiki Pärna, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tingituna vajadusest laste juttude järele otsustas 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu lastetöö juht Aiki Pärna algatada laste juttude kogumise. Nii ongi kõik huvitatud kutsutud kirjutama kristliku sisuga jutte, mis plaanitakse aasta teises pooles ühtede kaante vahele panna. Öelge hakatuseks, kas tõesti on kristlike lugude järele nii suur puudus ja vajadus?
Vajadus, ma arvan, et on alati uute lugude järgi suur. Minu vajadus nüüd vähe kitsamalt hakkas pihta ka nüüd oma lastest, et kuna nad armastavad laste jutte igasuguseid. Ja kui sa päevast päeva õhtust õhtusse neid loed, siis nad ühel hetkel saavad otsa ja isegi enda pealt, kui enam ei suuda midagi välja mõelda, siis mõtlesin, et võiks teiste abi paluda.
Kes need on, kelle abi te palute?
Esialgu mõtlesin nagu oma koguduse siseselt, et kuulutaks sellise jutukogumise nagu välja, et meil on selliseid andekaid inimesi, kes vahest küll kirjutavad sahkisse, vahest avaldavad, aga mõtlesin, et laste heaks äkki nad kirjutavad need jutukesi ja saame raamatu kokku panna.
Kas tohivad kirjutada ka inimesed väljaspoolt teie kogudust?
Ikka tohib. Kui on vastuvõsine ja kristlik iva on sees, et loomulikult tõvad teised kausa võtta.
Süveneme nüüd tingimustele või nõudmistele, mille te lugudele olete seadnud. Need peavad olema kristlikud lood, mis tingimusi veel on?
Ega nagu väga ei olegi. See loo pikkus ainult on veel selline, et võiks olla mitte väga pikk, et kui õhtusel ajal ette lugeda, et ei jääks magama nii laps kui ka lapse, kes on päevad pesinud. Et ta oleks siiski lühijutt.
Nii et õhtujutt ette lugeja ei tohi uinuda?
Jah, selline soov oleks küll.
Mis saab edasi? Kui palju te neid jutte vastu juurde võtta?
Kuna see on selline esmakordne tegemine, ma ei oskagi nüüd öelda, kui palju neid laekub. Et kui neid tuleb hästi palju, siis mulle ei ole selle vastu midagi, see on puhas rõõm. Et saab ju anda ka välja mitu raamatut. Mida rohkem, seda uhkem mina hetkel arvan nii.
Need lapsed, kellele unejuttu loetakse, on tavaliselt mitte rohkem kui 10 aastat vanad. Keda peaks kirjutaja silma ees või mõtetes hoidma, kui ta kirjutab lugu?
Ikka vähem kui 10 aastat. Jah, et ma ei teagi. Sellised koolieelikud mul endal kodus kasvamus 2 tükki selliseid. Et ja võib-olla esimese teise klassi lapsed suuremad saavad ka ise lugeda.
Need lood ei tohi olla ka liiga keerulised või sellised, mis väikese inimese mõistusele ei ole vastuvõetavad jõukohast.
Ja, et jah, jõukohased ja sõnakasutust võiks ka vaadata, et ei tuleks sinna selliseid väga keerulisi mõtteavaldusi sisse.
Kui pikk see jutt tohib olla?
No ma enda peas arvasin nagu 2-5 aamite või umbes nii, aga samas ma ei tahaks ka panna nagu piirangud peale. Kellegi sulg jookseb ja tuleb selline inspiratsioon peale, siis kui on ikka hea jutt, siis ikka avaldame.
Tähemärkides umbes 3-4 000, mitte rohkem?
No umbes niimoodi, jah.
Mis saab edasi? Kas te olete enda jaoks kusagile seadnud ka selle tähtaja?
Jaa, me ootame lugusid nüüd kuni augusti lõpuni. ja siis edasi peaksid need lood jõudma nüüd toimetajate kätte ja me samaaegselt ka alustasime illustraatorite otsinguga, et saaksid sellele raamatule ka ilusad pildid, et kohendame jutud, lisame pildid ja siis vaatame jooksvalt, kui kiiresti me selle nüüd kaante vahele saame, et minu jaoks on nüüd esmakordse projektiga, et ei oska ka niimoodi kuupäevaliselt väga täpselt öelda. Aga võidu ka lõpuni.
Selles tempos liikudes ilmselt kusagil aasta lõppu te võiksite selle sihi seada?
Jah, ma loodan ise ka. Äkki jõuab isegi jõuludeks kellegi kingikoti.
Milline on teie peasse pilt või nägemus sellest lõplikust, toode on väga halb sõna, lõplikust raamatust?
No, ta peab olema selline mõnus värviliste piltidega, hea sisuga, et kui ütled lapsele, et hakkame õhtu juttu lugema, et mine vali raamat riiulist välja, siis ta tuleb sellega tagasi, et selline igatsus mul on.
Kas ta on pehmete kaantega raamat, kõvade kaantega raamat või?
No ise sooviks küll kõvade kaantega, aga eks see selgub nagu töökäigus ka, et kõvade kaantega oleks nagu pisematele parem, kui nad ise ka lõhitseda tahavad, et kestab kauem.
Kui...
Aga ma ei julge veel nii varases staadiumis nagu midagi välja lubada.
Ja te julgete välja lubada seda, et te otsite lugusid, te otsite lugude kirjutajaid, te otsite pilte, te otsite piltide joonistajaid.
Jah.
Kui need inimesed on olemas või mõni meie kuulejatest, kes praegu on raadio juures, kuuleb meie vestlust ja tunneb kedagi, kes saaks, oskaks ja tahaks panna oma õla alla, siis kuidas teid leida?
Hetkel olen ma küll välja reklaaminud oma isikliku e-maili aadressi, et jutte saab sinna saata ja kui keegi tahab pilte joonistada, samuti saab sealt ühendust võtta, aga võibolla kõige lihtsam oleks minna meie kodulehekülje peale www.advent.ee ja leida see nupukene sealt üles ja siis on kõik nagu detailselt kirjas, et kuhu saata, kuidas saata, et nii on kõige lihtsam, ma arvan.
Suur tänu teile Aiki Pärnasele jutuajamise eest ja olge õnnistatud.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 7 intervjuud Pereraadio selle nädala hommikuprogrammidest. Sõna said Arne Hiob, Kalle Kõiv, Riha Uusväli, Küllike Valk, Helle Aan, Allan Praats ja Aiki Pärna. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Katrin Uuspõld, Tauno Tompu, Rauno Veri ja Anna-Katariina Vaino. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees taas järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.